Бишкекте кечки 10:30 болду. Ободо Азаттык радиосу. Азаттык радиосу шейшемби 22-декабрдагы кечки уктурууларын улантат. Оштун Өзгөн районунун бир тургуну 6 баласы менен көчөдө калды.
Зордук зомбулук менен үйдөн чыгарышты. Менин колумда домой турса, менин күнөм домойду гана өткөрүп алган эмесмин.
Кабулда бир канча жардыруу болду. Телефон, ноутбук жана смартфон сыяктуу буюмдар балдарды ыкшоолукка алып барабы?
Өспүрүмдөр арасында ачуусу чукул, депрессия болгон жана алдыга умтулбагандарды көп жолуктурса болот. Батыш окумуштуулар мунун баарына планшет, ноутбук жана смартфон сыяктуу электрондук каражаттар себеп болууда дешүүдө.
Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка материалдарды уга аласыз. Прага студиясында Шайырбек Эркин уулу кушубак кечиңиз менен. Адегенде адаттагыдай эле соңку кабарларга кезек берели. Микрофондо Элиза Кененбаева.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кыргыз өкмөтү кумтор боюнча Центера менен сүйлөшүүнү токтоторун билдирди. Кыргыз өкмөтү Канаданын Центера Gold Inc компаниясы менен кумтор долбоору боюнча 2014-жылдын 18-январында кабыл алынган келишимди аткаруу боюнча сүйлөшүү процессинен чыгат. Сүйлөшүү быйыл апрелден бери жакшы жүрбөй, жыйынтыксыз болгондугунан улам ушундай чечим кабыл алынганы тууралуу Кыргыз өкмөтү Центерага маалымдады. Бул тууралуу Азаттыкка өкмөт башчынын басма сөз катчысы Бакыт Асанов билдирди.
Центера Gold компаниясы АМЭК эл аралык компаниясынын ошо экологиялык маселелерге байланыштуу шарттарындагы, анын сунуштарындагы эске алып аны аткарган жок. Мына ошолорду эске алуу менен Кыргыз Республикасынын өкмөтү Центера Gold компаниясына сүйлөшүү процессин токтотуу боюнча маалыматын жиберди.
Деди Бакыт Асанов. Быйыл март айында Центера кумтөрдү иштетүү боюнча жаңы тоо-кен планын жарыялап, алтын запасы азайганын көрсөткөн. Бирок тараптар реструктуризациянын каржы экономикалык жана башкаруу модели боюнча да мунасага жетише алган эмес. Өкмөт кумтөр боюнча Кыргызстанга көбүрөөк пайда берген долбоордун жаңы вариантын сунуштамакчы. Кыргыз парламенти 2014-жылы кумтөр боюнча 50% теңме-тең үлүшкө ээ болгон биргелешкен ишкана түзүү боюнча меморандум кабыл алган. Ислам мамлекетинин карамагындагы Рамади шаарын кайтарып алуу операциясы башталды. Иракта үстүбүздөгү жылдын май айында Ислам мамлекети экстремисттик тобунун колуна өтүп кеткен Рамади шаарын кайтарып алуу үчүн Ирак армиясы ири контртеррористтик операциясын баштады. Ирак бийлигинин маалыматына ылайык, аскерлер куралдуу күрд топтордун жана АКШ баштаган коалициянын ава соккуларынын жардамы менен шаар борборуна жакындап калышты. Багдаддан 100 чакырымдай алыс жайгашкан Рамади шаарын бошотуп алуу операциясы бир нече ай мурда даяр алып башталган. Ирактын коопсуздук күчтөрүнүн маалымдашынча Рамадиде экстремисттик топтун болжол менен 250-300 согушкери бар. Акыйкатчы болууга 35 талапкер катталды. Кыргызстандын акыйкатчысы кызматына 35 талапкер катталды. Алар тийиштүү документтерди Жогорку Кеңешке тапшырып бүткөнү менен фракциялар омбудсмен тандоо боюнча сүйлөшүүлөрдү улантып жатканын парламент аппаратынын кызматкери Эмиль Жумабеков Азаттыкка билдирди.
Фракциялар кээбирлери карап чыкты, кээбирлери караган жок да, что биринчи ошолор карап чыгыш керек. То есть бул жумада болбойт, эки жумада болсо болор, а бул жумада болбойт.
Буга чейин парламенттеги 6 фракция 8 талапкерди көрсөтүп, 10-декабрдагы шайлоодо Жогорку Кеңеш алардын бирин да колдобой койгон. Шайлоо анда 3 айлампа менен өткөн эле. Жаңы жарыяланган тандоодогу 35 адамдын айрымдарын фракциялар көрсөтсө, көбүн коомдук уюмдар сунуштаган. Кээ бирлери өзүн өзү көрсөткөн. Боснияда Ислам мамлекети тобу менен байланышы бар делген 11 адам кармалды. Босния полициясы билдиргендей, 22-декабрда Сараево облусунда жүргүзүлгөн ири рейдтин алкагында Ислам мамлекети экстремисттик тобуна катыштыгы бар деген шек менен 11 адам камалды. Рейдтер башкала Сараевадан алыс эмес жайгашкан казармалардын жака белинде да жүргүзүлдү. Ал жактан аябрь айында уюштурулган куралчан согушкерлердин чабуулунан коопсуздук күчтөрүнүн 2 аскери набыт кеткен. Босниянын федералдык полиция кызматынын өкүлү Марина Зюлич. Операция маалында кармалган 11 адам терроризмге катыштыгы бар. Террорчуларды каржылаган экстремисттик уюмдарга кошулууга жана чет жактагы согуштарга катышууга элди үндөгөн деп шектелүүдө деп билдирди. Жергиликтүү медианын жазышынча рейдке 100 полициячы тартылды. Расмий маалыматтарга ылайык, учурда Сирия менен Иракта Ислам мамлекети экстремисттик тобунун катарында 150 чамалуу босниялык согушуп жүрөт. Тажикстанда жаңы жылдык балаты жана дасторкон жайууга тыюу салынды. Тажикстандын билим берүү жана илим министри Нуриддин Саид жаңы жылдык балаты майрамын уюштурууга тыюу салуу тууралуу буйрукка кол койду. Ага ылайык бардык билим берүү мекемелеринде балатыларды кыйып орнотууга, кооздоого, фейерверк менен пиротехниканы колдонууга, майрамдык отуруштарды уюштурууга белек берүүгө жана майрам үчүн акча топтоого чектөө киргизилмекчи. Ошондой эле окуучулардын жана студенттердин жапырт майрамдоосуна, эс алуу жайларына баруусуна да тыюу салынат. Министрлик окуучуларга жана студенттерге майрам күндөрү маданий, адабий иш-чаралар, спорттук мелдештерге катышууну сунуштады.
Рахмат Элиза Кененбаева тааныштырган ушул жана башка жаңылыктардын толук топтомун сайтыбыздан да карап туруңуз. Дарегибиз Азаттык Чекит КЖ. Эгер кол телефонунан кирсеңиз, анда Азаттык Чекит моби дарегин териңиз. Аба ырайы тууралуу маалымат. 23 декабрда түнкүсүн Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын көпчүлүк, Чүй, Талас, Ысык Көл жана Нарын облустарынын айрым аймактарында кар жаайт, күндүз өлкө аймагында кар жаабайт. Абанын температурасы Талас жергесинде түнкүсүн 7-12 градус суук, күндүз 4 градус сууктан 1 градуска чейин жылуу. Баткен облусунда түнкүсүн 2-7 градус суук, күндүз 0-5 градуска чейин жылуу. Ош жана Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 2-7 градус суук болсо, күндүз 1-6 градуска чейин жылуу. Ысык Көлдө түнкүсүн 4-9 градус суук, күндүз -3, +2. Нарын облусунда болсо түнкүсүн 15-20, күндүз 6-11 градус суук. Сары Өзөн Чүйдө түнкүсүн 2-7, түндүк тарабында болсо 8-13 градус суук, күндүз 1-3 градус жылуу. Бийик тоолор райондордо түнкүсүн 16-21, күндүзү 12-17 градус суук болот. Ош шаарында түнкүсүн кар жаайт, күндүз жаан чачын болбойт. Түнкүсүн 3-5 градус суук, күндүз 3-5 градус жылуу болот. Ордо кала Бишкекте ала булут каптап турат, жаан чачын ыктымалдуулугу аз. Түнкүсүн 3-5 градус суук, күндүз 4-6 градустун тегерегинде жылуу. Угуп жатканыңыз кечки Азаттык, эми берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтөлү. Оштун Өзгөн районунун тургуну Айнагүл Карабаева 6 баласы менен көчөдө калды. Ал мындан 20 жыл мурда сатып алган үйдүн мурдагы ээси турак жайдын документтерин жасап, дагы башка бирөөгө соодулап жиберген. Үйдүн жаңы кожоюну кыштын суук күндөрүнө карабай Карабаеваны жаш балдары менен сыртка чыгарып койду. Оштогу кабарчыбыз Эрнис Нурматов толугураак айтып берет.
5000 сатылган деп молдокта түштүү болчу. Ооба. Ал 5000 акчага 10-15 мал керек болчу, чоң боза керек болчу.
Айнагүл Карабаева жолдошу экөө 1995 жылы Өзгөндүн Куршау айылынан үй сатып алышкан. Бул аралыкта турак жайдын документин алар өздөрүнүн атына өткөрүүгө маани бербей коюшат. 20 жыл өткөндөн кийин үйдүн мурдагы ээлери келип, Карабаевалар жашаган үйдү кайрадан башка бирөөлөргө сатып жиберишкен.
Алды сатты расыза колду коңшулардан көйлөрүн баардыгы бар. Ошол күндөн ушул күнгө чейин жашап кече 17-ноябрда мени зордук зомбулук менен үйдөн чыгарышты. Менин колумда домой турса менин күнөм домойду гана өткөрүп алган эмесмин. Анан бул татын мага саткан үйдүн четтешин алып кеттирип барып менин үстүмөн саткан адам дагы сататпай экинчиде.
Үйдүн мурдагы ээси Зайнабидин Шарипов аттуу киши Орусияга кеткен боюнча жоголуп кеткен. Турак жайды экинчи жолу анын жубайы Анарка Мамасалиева 250,000 сомго соодалаган. Алардын экөөнүн тең эч кандай кабар жок. Айласы кеткен Айнагүл Карабаева үйдүн жаңы ээлери менен соттошууда.
Сотто деген акча шубаты гана экен. Сотуп алам мен айласы жашап атам мүмкүн. Үкөрөндөн паспайтам. Аким да караган жок. Мал курсатын өкмөдү калыбай жумалабы. Бир оз караган жок.
Айнагүл Карабаеванын жолдошу бир нече жыл мурда каза болуп калган. Анын коңшуларынын бири Гүлнара Эгенбердиева буларга токтолду.
95 жылы Айнагүл эже келген. 20 жылдан бери жашайт. Мына ушул жерде кошунар баардыгыбыз билебиз. Буларга сатып үстүнөн дагы сатыптыр да. А бул отуруп чыгып кетсе була эмне булда 21 жылдан бери жашап үйүнө бирөө берген эч чыдабайт. Кычырган кышта ким баткырат? Мисалы үчүн мен деле бир күн эки күн жаткырам башка чыгарып берем. Бир туугандар эми батырбайт мына.
Ал эми үйдү сатып алган Жанна Ахметжанова документтердин баары мыйзамдуу болгонун айтууда. Анын белгилешинче эки тараптын 5 жылдык соттошуусунан кийин Алар өзгөн райондук сотунан утуп алышкан.
Бизге саткан эже өзү мыйзам аркылуу бул эжени чыгарып бизге үйдө көчтө берип кеткен да. Өзүн жашай турган эч нерсеси жок, ошон үчүн биз иштеп келели деп кетип калганбыз. Анан биз кеткенден 3 күндөн эле кайра эже клубуна бузуп кирип алыптыр деп көчө. А биз талаада жүрүп келе албай калдык. Ошондон бери биз 4 жыл 5 жыл жүрүп келдик, буйыл келдик да. Алардын историясын билбейбиз, кыска сатып алганбыз анан сот аркылуу чыгарып берди бизге. Соттор бир эмес 3 жолу чечим чыкты. Мында келип биз зорттоп чыгарган жокпуз. Бизде күнөө жок, биз эле акчабызга сатып алдык деп. Талаада эмне эле балдарым ар жерге таштап жүрүп иштеп келген акчабызга ушул сатып алдык.
Кантсе да бул чырга жергиликтүү бийликтер кандай реакция кыларын билбей калышкандай. Куршап айыл округунун жетекчиси Жуманазар Калбаев мындай дейт.
Кыргызда мындай да, биринчиден тууган урук караш керек. Тууган уругу кушапта болсо, башка да болсо, бир батир болсо ошого кириш керек. Анан кийин эми мен деле бир бош үйлөрдү карап эгасы менен сүйлөшөм, бирок бул эже мага кайрылган жок да. Эми сүйлөшүп көрөбүз, эгерде макул киргизип турабыз, убактылуу дей турган болсо киргизиши мүмкүн. А так азыр мен эртең мындай батир тапирим деп мен айта албайм да балдар, себеп дегенде менде андай мүмкүнчүлүгүм жок.
Социалдык кызматкерлер Айнагүл Карабаеванын 2%ын Мырзаке айылдык балдар интернатына өткөрүп беришти. Калган балдары колу коңшу тууган уруктарынын үйүндө жашашууда. Карабаева өзгөн райондук сотунун чечимине макул болбой, Ош областтык сотуна апелляциялык арыз жазды. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Радиоңузда кечки азаттык жаңырууда, микрофондо Шайырбек Эркин уулу жергиликтүү темаларды улантабыз. Алыскы Тогуз Торо районунун ишкерлери социалдык фондко төлөмдөр болжолдуу эсептелип жатканына нааразы. Алар мамлекет райондун катаал шартын соода көлөмүн эске албастан соц төлөм өлчөмүн стандарттуу бычып салып жатышат деп учурда акча төгүүдөн баш тартууда. Социалдык фонд бул төлөмдөр мыйзам менен бекитилгенин, жыл сайын ал ишкерлер үчүн дагы кымбаттаарын эскертүүдө. Теманы кабарчыбыз Сабыр Абдымомунов улантат.
Баарыбыз эле арызданып атабыз, бул чечилбеген нерсе да чыгылса. Бул акимчиликке, администрация баарына берилген эле эме.
Тогуз Торонун Казарман айылынын тургуну Айнагүл Машаева ашкана иштетет. Ал 2015 жылдын башынан соцфонд төлөмүн төгүүдөн баш тарткан. Себеби салык кызмат аларды жеке ишкердик күбөлүк өткөргөндө төлөм 1300 сомдон ашып кеткен.
Соода карабайт, бул ким күбөлүк менен иштесе ошонун баарына тең ушундай эле эме. Пайда табасызбы, таппайсызбы, ал эчтеке не касается. Төгүшүбүз керек. Биз болсо көгөрө эле бир жылдан бери төгөрүп төкпөй атабыз действительно. Соцфонд бизге күнөөнү коюп алып, бизге райстаттан чыгып келген нерсе деп, алар өзүнүн күнөөсүн мойнуна алышпай, кимден күнөө экенин белгисиз. Анан биз анда кайра патентке өтөлү десек, жок, баарыбыз сизден баз күбөлүк түрүндө иштейбиз да. Ошо күбөлүктүн атынан эле жалпы кандай кишилерде айлык болсо ошондой эле бизге ушундай бөлүп койгондо 1343 азыр бөлүнөт.
Буга чейин ыктыярдуу патенти негизинде соцфондко 300 сомдон 500 сомго чейин төлөп жүргөн тогуз торолук ишкерлер эми соодасы жүргөн жүрбөгөнүнө карабастан такай 1343 сом төлөөгө мажбур болушкан. Бул боюнча биз Республикалык социалдык фондуна кайрылганыбызда чындыгында улуттук статистика комитети тогуз торо району үчүн орточо айлык акыны 10,000 сомдо бекитип бергенин, соцфонд төлөмдөрү боюнча мыйзамга ылайык жеке ишкерлер 10% мамлекетке которуу керектигин маалым кылышты.
Атайын салык режим негизинде салык төлөөчү жеке ишкерлер үчүн камсыздандыруу төлөмдөрүн тарифтери бирдиктүү салыктын же салык контрактынын негизинде иштей турган болсо, анда орточо айлык эмгек акынын өлчөмүнөн ай сайын 10% төлөйт да. А орточо айлык эмгек акы деген бул тогуз торо району боюнча 13,427 сом. Ошо 10% алганда 1342 сом болот да.
Республикалык социалдык фонддун кирешилер башкармалыгынын башчысы Нуржан Рустамов ошондой эле соцфонд төлөмдөрү жыл сайын дагы өсөөрүн эскертти.
Анткени мыйзамда ошондой жазылган. Жылда көтөрүп барып, эки ишкерлердин баары бирдей өлчөмдө төлөп калат дагы. Булардан кийинки 25 жылдан кийин мисалы үчүн эркек киши пенсия чыкканда өзүнө жетет турган пенсияны чогултуш керек.
Деген менен элеттик ишкерлер соцфондко түшүп жаткан каражат алар пенсияга чыкканда эсепке алынаарына көзлөрү жетпейт.
Кыйын эле мисалы 1343 сом ай сайын төгүш үчүн. Мен билбейм, айтып атпайм, ошо пенсияга чыкканда мен миллионер болуп чыкпайм да. Баягы эле дыйкан чарба менен эсептелинет, ал белгилүү эле нерсе.
Дейт Казарман айылында ашкана иштеткен Айнагүл Машаева. Айрым экономисттер болсо өлкөдөгү каржы каатчылыгын эсепке алып, мамлекет ишкерлерге бир эле салыкты калтырганы оң деген пикирде. Менеджмент боюнча консультанттар институтунун башчысы Азамат Аттокуров соцфонд менен салык кызматынын ишкерлерди жеке ишкердик күбөлүк өткөрүүсү мыйзамсыз деп эсептейт.
Акча чогулткан бизде бир эле мекеме болуш керек, ошол салык кызматы. Ошол салык кызматына биз бир дүйнөнү төлөшүбүз керек дагы ай сайын. Болду, андан башка бизге эч ким кирбеш керек. Бизге социалдык кызмат деле келет, налоговый деле келет, анан башкалар деле келет да. Бул көмүскө экономиканы пайда кылат. Анткени ар бири пара сурай берип, анан кийин жүдөп салат да ишкерлерди иши. Ошол себептен биз дүйнө менен баягындай патентти киргиздикпи? Патент бизде закондуу инструмент. Патент эч кандай атмена болгон эмес.
Кыргызстанда чакан жана орто бизнес жүргүзгөн 13,5 миң ишкана бар, жеке ишкерлердин саны 500,000 жакын. Сабыр Абдымомунов, Азаттык.
Кеч Казакстан эми бүгүнкү башкы жаңылыктарды кыскача тизмектей кетели. Кыргыз өкмөтү Кумтөр алтын кени боюнча Сентерра компаниясы менен сүйлөшүүнү токтоторун билдирди. Ирак армиясы Ислам мамлекети террордук тобу басып алган Рамади шаарын кайтарып алуу операциясын баштады. Боснияда болсо Ислам мамлекети тобу менен байланышы бар деген 11 адам кармалды. Кыргызстанда акыйкатчылык орну үчүн 35 талапкер катталды. Тажикстанда жаңы жылдык балаты жана дасторкон жайууга тыюу салынды. Ушул жана башка жаңылыктардын толук топтомун сайтыбыздан да карап туруңуз. Дарегибиз Азаттык ЧКХ. Кечки Азаттыктан эми эл аралык темаларга кайрылалы. Кабулда өкмөт үйүнүн алдында, президент сарайынын жанында жана эл аралык аскер базасынын айланасында бир канча жадыруу болду. Бул жадыруулардын кесепетинен болгон адам курмандыктары тууралуу маалымат азырынча чыга элек. Жадырууга чейин Афганистандагы НАТОнун Баграм авиа базасынын жанында мотоциклчен жанкечти биргелешкен кайгылуу тобуна кол салып, бир канча аскер кызматкери ок кочкан. Пентагон соңку мезгилде Афганистанда талибан кыймылы кайрадан баш көтөрүп, коопсуздукка коркунуч келтире баштаганын жарыялаган. Сөздү кабарчыбыз Кончпек жолдош улантат.
Афганистандын байтактысы Кабулдун ар кайсы аймагына бир эле учурда бир нече ракета түшүп жарылды. Бул тууралуу Афганистандык Хама Пресс маалымат агенттиги кабар таратты. Алдын ала алынган маалымат боюнча бир нече реактивдүү снаряд Кабулдагы өкмөт үйүнүн алдына, президенттик ак сарайдын жанына жана чет өлкөлүк аскер базасынын айланасына түшүп жарылган. Бул сериялык жардыруулардын кесепеттери жана адам курмандыктары туурасында азырынча расмий маалымат жарыялана элек. Кабулдагы бул терактка чейин террорист жанкечти НАТОнун Баграмдагы кайгыл күзөттөөнө кол салганы белгилүү болгон. Баграм провинциясынын губернатору Абдул Шүкүр Кадоси бул окуя туурасында Азаттыктын Ооган кызматына мына буларды билдирген болчу. Күтүүсүздөн эле күндүзү чак түштө мотоцикл минген жанкечти эл аралык коалициялык күчтөрдүн өткөрмө бекети жайгашкан жерге кирип келип өзүн өзү жардырган. Окуя чагылгандай тез арада болгондуктан андагылар өздөрүн коргонуп калганга да үлгүрүшкөн эмес. Бул жардыруудан улам 5 чет элдик аскер наут кетип, 3 жарадар болду. 2 ооган аскери жарат алган, деди Баграм провинциясынын губернатору Абдул Шүкүр Кодоси. Бул өткөрмө бекети Баграмдагы коалициялык күчтөрдүн авиа базасынын жанында жайгашкан болчу. Аталган кол салуу үчүн жоопкерчиликти талибан кыймылы өзүнө алганын жарыялады. Каза тапкан аскерлердин бардыгы тең америкалык экенин НАТОнун Афганистандагы башкы кол башчылыгы ырастады. АКШнын президенти Барак Обама жана Пентагон каза болгон аскерлердин үй бүлөлөрүнө терең кайгыруу менен көңүл айтты. Бул террордук кол салуулар жана жардыруулар Афганистандын Гилмент провинциясынын Сангин районун талиптер басып алган учурга туура келди. Мушуга байланыштуу түзүлгөн жагдайдан улам Британия эл аралык коалициялык күчтөрдү колдоо иретинде анча чоң эмес аскер контингентин Афганистанга кайрадан жөнөттү. Эске сала кетүүчү жагдай, былтыр Британия Афганистандагы атайын операциясын токтотуп, аскерлерин чыгарып кеткен болчу. Соңку мезгилде Афганистандагы өкмөттүк күчтөр менен талиптердин ортосундагы карама каршылык курчуп кеткени айтыла баштаган. Буга байланыштуу АКШнын президенти Барак Обама октябрь айында өзүнүн бийлик мөөнөтү аяктаганга чейин Афганистандан аскерлерди толук чыгарып кетүү планынан кайра баш тарткан болчу. Ошол эле кезде АКШнын коргоо министри Эш Картер Афганистанда аскерлер күндө террордук коркунучтарга туш болуп жатканын белгилеген. Бириккен улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши болсо талибан кыймылын коркунучтун очогу катары атап, жакында ага каршы бир катар санкцияларды бекитти. Бириккен улуттар уюмунун Афганистандагы чабарманы Николай Хейсома өлкөдөгү соңку жагдай өтө эле татаалдашып кеткендигине кабатырлануусун билдирген. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Прага.
Мен ойлогон эмесмин, бияка келем деп, иштейм, оокат кылам деп, ошо ойдо жок болчу. Анан өзүм келип калдым, азыр калып калдым.
Сиз 10 жылдан бери жүрөсүз, бар эле күн бир дагы.
Бир кыргыз келсе бүт барыш чогу, аэропорт барып тозоп алабыз.
Бул жерде эле жаман деп болбойт, бирок өзүбүздүн жери келип жеткен. Ала тоо сагынды, туулук өсүп чоңойгон жайлоолорду сагынды.
Кыргыз деген сөз ыйык. Кыргыз деген сөз менин туум. Кыргыз туусу бийик туу. Аны мен чет элде колумдан келишинче жогору кармадым.
Ар шаршембиде кечки азаттыктан дүйнөнүн ар тарабында жашап жаткан журтташтардын баяндарын угуңуздар.
Чет жактарда жашаган мекендештерден видео, сүрөт жана баяндар Азаттык чекит KG сайтында. Журтташтар чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
Радиоңузда кечки азаттык жаңырууда, микрофондо Шайырбек Эркин уулу. Эми медициналык сергек жашоо түрмөгүнө кезек берели. Телефон, ноутбук жана смартфон балдар менен өспүрүмдөрдүн азыркы жашоосунун айрылгыс бөлүгү болуп калды. Бирок мындай гаджеттер балдардын кабылдоо жөндөмүн басаңдатып, дүйнө таанымын тартып, жалкоо, ыкшоо адамдарга айлантууда, дешет окумуштуулар. Сергек жашоо түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышында ушул тууралуу сөз болот. Аны Бишкектен кабарчыбыз Бактыгүл Чыныбаева даярдады.
Саламатсыздарбы? Акыркы кезде чарчаган, маанайы чөккөн, ыкшоо өспүрүмдөр менен балдар көбөйдү. Мектеп окуучуларынын билим деңгээли да начарлап, жалпы психикалык саламаттык төмөндөдү. Батыш окумуштуулары мунун башкы себеби смартфон, планшет, ноутбукту ашыкча колдонуудан көрүп жатышат. Бүгүн дал ушул гаджеттердин балдардын психикалык жана жалпы саламаттыгына тийгизген таасирлери тууралуу сөз кылабыз. Алды менен айрым жаңылыктарды угуңуздар. Германиянын дары чыгарган Bayer компаниясы эл аралык CPISPR Therapeutics тобу менен чогуу алдыңкы 5 жылда адам генин редакциялоочу биотехникалык изилдөөлөр үчүн 325 миллион евро инвестиция жасамай болду. Кембридж, Массачусетс университеттеринин окумуштууларынын башын бириктирген бул изилдөөдө адам генин терең изилдей турган атайын лабораториялар курулмакчы. Мындай лабораторияларда окумуштуулар биологиялык кайчылар менен гендик таякчаларды кесип, жамап ар түрдүү ыкмалар менен генди жасалгалашмакчы. Эгерде бул илимий тажрыйбалар оң натыйжасын берсе, анда өнөкөт ооруларды дарылоодо жаңы баскыч жаралат. Bayer компаниясынын башкы максаты оорулуу клеткаларга дары болуп бере алчу соо гендерди жамап дарылоо ыкмасын жайылтуу болууда. Мындай ыкма менен кандын аргыл дарттары, көз азиздик, жүрөк жана кан тамыр ооруларын айыктырса болот дешүүдө. Тажрыйбага алгач жаныбарлардын клеткалары менен гендери колдонулмакчы. Бүлөсү оорулуу орто жаштан өтүп калган аялдар эмчек рагына чалдыгуу коркунучу көбүрөөк экенин Нью-Йорктогу Баффало университетинин эпидемиология кафедрасы изилдеди. Мындай мүмкүнчүлүк айрыкча 20 жылга чукул чылым тарткан аялдарда көбүрөөк болот. Илимий тажрыйбага орто жаштан өтүп калган 73 миң аял катышты. Алардын төрттөн биринин бүлөсү жана тиши начар болуп, ар түрдүү бүлө оорулары менен жабыркашкан. 6.5 жылдык көзөмөлдөн кийин 2100 аялдын эмчегинен рак шишиги чыккан. Алардын 14%нде бүлөсүндө манден бар экени аныкталган. Түндүк Ирландиядагы Ханша университетинин лимфозу Джерард Линдендин пикири боюнча, пародонтоз оорусунан чыккан бактериялар канга таркап, ооз көңдөйүнө байланышы жок оорулар келип чыгышы ыктымал. Кытай таза абаны Канададан сатып алууда. Кытайда абанын булгануусунан чочулаган айрым атуулдар таза аба толтурулган бөтөлкөлөрдү башка өлкөлөрдөн сатып ала башташты. Бээжиндин айрым тургундары өзлөрүн кир абадан коргош үчүн маска аркылуу бөтөлкөдөгү таза аба менен улам-улам дем алып жатышат. Кытай баш калаасында сатылган абанын көбү Канаданын Таштак тоосунан ташылууда. 7.7 литрлик бөтөлкөдөгү таза абанын баасы 100 ян болууда. Бул бир бөтөлкө таза суудан бир топ эсеге кымбат. Сиздер Азаттыктын сергек жашоо түрмөгүн угуп жатасыздар. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева. Бүгүн биз электрондук гаджеттердин өсүп келе жаткан баланын психикалык жана жалпы саламаттыгына тийгизген терс таасирлерин карап жатабыз. Азыркы тапта өспүрүмдөр арасында ачуусу чукул, депрессия болгон жана алдыга умтулбагандарды көп жолуктурса болот. Батыш окумуштуулар мунун баарына планшет, ноутбук жана смартфон сыяктуу электрондук каражаттар себеп болууда дешүүдө. Акыркы мезгилде көңүл буруу жетишсиздиги жана гиперактивдүүлүк диагнозу коюлган балдар дагы көбөйдү. Балдардын психикалык ооруларынын ичинен жалпы депрессия, психиканын биполярдык оорусу да өрчүдө. Психолог, психиатрлар мындай кырдаалда жазып берген дарылар да таасирсиз болуп жатканын айтышат. Кытайда компьютердик оюндар менен электрондук каражаттардан онлайн дүйнөдөн оолактатуу үчүн өспүрүмдөр үчүн курулган аскер тартибиндеги лагерь бар. Ал жактагы тарбиячылар балдарды электрондук тетиктерге, интернетке көз каранды болгондардан айыктыруу үчүн катуу көзөмөл алдына алышкан. Ошентсе да электрондук тетиктерден балдарды оолактата албаган ата-энелер азыр айласын таппай убара. Төмөндө батыш окумуштуулары смартфон, планшет сыяктуу гаджеттердин бир нече зыянын санап чыгышкан. Биринчиден, экранга тынымсыз тигилип отуруу уйкуну бузуп, баланын биологиялык саатына тескери таасир этет. Анткени айрыкча кечкисин экрандан бөлүнүп чыккан ультракөгүш түстөр организмдеги мелатонин гормонун азайтып, караңгыда ойгончу уйку сигналдарын жок кылат. Экранды бир мүнөткө эле карап туруу мелатонинди бир нече саат бою бөлүнүп чыккан процессине бөгөт болот. Мээде гормоналдык тең салмактуулук жоголуп, иштөө функциясы начарлат. Ушундан улам ноутбук, планшет же смартфон көп колдонгон балдардан чоңдор шалдыраган жалкоолукту байкай алышат. Экинчиден, балдардын көбү экран аркылуу ойногонду жакшы көрүшөт эмеспи? Ойногондо баланын мээсинен рахаттануу сезимине жооп берген допамин гормону бөлүнүп чыгат. Бирок мындай гормон ашыкча болуп кетсе, баланын сезимталдуулугу мокоп, экран аркылуу мотивация алууга көнүп калат. Допаминдин ашыкча болуусу баланын жалпы психологиялык жана физиологиялык акыбалына да тескери таасир этип, бир орунга тура албай кайсалактап калуусун шарттайт. Үчүнчүдөн, түнкүсүн экрандан чыккан жарыктын депрессия менен тыгыз байланышы бар экени, ошондой эле өспүрүмдөрдө суицидти арттырып жатканын айрым батыш окумуштууларынын байкоосунда далилденди. Илимпоздор экрандын жарыгы менен жаныбарларга тажрыйба жүргүзүшүп, уктап жатканда жана уктаар алдында экранды күйгүзгөндө киши тургай айбанаттардын да мээсинде стресс гормондору көбөйөрү аныкталган. Кыргызстандагы балдардын психолог дарыгери Айгүл Кызалакова бул багытта азаттыкка айрыкча акыркы мезгилде балдардын эрте жаштан эле смартфон, планшетке мынак болуп чоңоюусу психологиялык саламаттыгына жана жалпы өнүгүүсүнө терс таасирин сөзсүз тийгизип жатканын айтты.
Таасир этет. Эмне дегенде жанагы магнит резонансный волналар баланын мээсине таасир этет. Андан тышкары кичинекей балдар азыр түшүнбөйт да, бул эмне экенин кызыгып жанагы оюнчуктарды алып ойноп аткан оюндарды бат эле жанагы зависимость ошондон нары болуш керек. Өзгөчө жанагы эмчеген балдар зависимость болуп андан нары чоңойгондо ошондон кете албай өнүгүүсү да артта калып калышы мүмкүн. Эмне дегенде бул жерде бала окууга үйрөнүш керек, туурабы? Бул жерде жанагы мелкий моторикасы тил чыгыш керек. А иштикке карабай эле ошону менен отура берсе бала мээсине да таасир этет, анан өнүгүүсүнө да таасир этет.
Окумуштуулар азыркы тапта балдар менен жеткинчектердин көбү дал ушундай гаджеттерден пайда болгон ар кандай саламаттык дарттарына чалдыгып жатканын моюндашып, бул кырдаалдан чыгуунун жалгыз жолу катары ата эне менен улуулардын тыкыр көзөмөлү керектигин айтышууда. WebMD журналында чыккан макалада адистер экранга көз каранды болуп калган балдарды дарылоонун жалгыз жолу аларды таза абага, жаратылыштын койнуна чыгаруу керектигин жазышкан. Смартфон же планшеттин ордуна китеп берип, таза абага сейилдеткенде гана балдардын кабылдоо жөндөмү артып, өзлөрүн бактылуу сезишип, токтоо күчтүү боло башташат дешет адистер. Ошондой эле дене тарбия көнүгүүлөрү жана спорттук секцияларда бир топ убакыт бою гаджеттерге байланып калган балдарга мыкты дары экенин психиатр дарыгерлер эскертип келишет.
Урматтуу угарман, сиз саламаттыгыңыз үчүн кантип кам көрөсүз? Саламаттыгыңызды чыңдоого, илдетти алдын алууга сиздин эркиңиз жетеби? Ден соолугуңуз үчүн дарыгер жана акча канчалык маанилүү?
Мен Бактыгүл Чыныбаева, сергек жашоо берүүсү аркылуу сиз үчүн ушул жана башка суроолорго жооп издеймин. Дүйнөлүк жана жергиликтүү адистердин тажрыйбаларын, кеңештерин сурап берем.
0700 700 832 номерине чалып же Facebook-тагы сергек жашоо баракчабызга кошулуңуз.
Саламаттыгыңызга эми азаттыктын берүүлөрү аркылуу да көз салып туруңуз. Оорубаңыз. Урматтуу угармандар, ушуну менен азаттыктын сергек жашоо түрмөгү аяктады. Аны мен Бактыгүл Чыныбаева даярдадым. Оорубаңыздар.
Азаттык радиосу ар бир кесип ардактуу аттуу фотосунак жарыялайт.
Ар бир катышуучудан бир гана сүрөт кабыл алынат. Фото сүрөт сапаттуу, кимдир бирөөнүн автордук укугуна шек келтирбеген жана башка сайттарда жарыяланбаган болушу керек.
Жиберилген фото сүрөт кайсы жерде тартылганы көрсөтүлүп, сүрөттөгү каарман тууралуу кыскача маалымат тиркелиши зарыл.
Ошондой эле автор тууралуу да маалымат камтылууга тийиш. Сүрөттөр 31 декабрга чейин кабыл алынат. Ар бир фото 1 январдан 20 январга чейин интернет добуш берүү аркылуу тандалат.
Эң мыкты сүрөттүн жеңүүчүлөрүнө акыркы үлгүдөгү LG G3 уюлдук телефону жана Wi-Fi роутерлер белеке берилет. Сынак үчүн материалдарды 0500 988 755 WhatsApp номерине жана жаштар 2014 maymulcha@gmail.com дарегине жиберүү керек.
Урматтуу угарман, эгер бул сынакка катышам десеңиз чамдаңыз, анын аякташына саналуу гана күндөр калды. Бул сынакка түшүп жаткан сүрөттөр менен сайтыбыздан да таанышсаңыз болот. Ал үчүн азаттык чекит кейди сайтына кириңиз. Эгер интернетке кол телефон аркылуу кирсеңиз, анда уюк фон үчүн да атайын сайтыбыз бар. Бул үчүн азаттык чекит моби дарегиңиз. Ушуну менен кечки азаттыктан кезектеги жарым сааттык берүүбүз соңуна чыкты. Аны Прага студиясынан мен Шайырбек Эркин улалып бардым. Саламатта туруңуз.